En podcast fra NRK.
Kristin Gjesdal, professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia og forfatter. Angela Davis er den eneste av disse 11 filosofene du tar for deg i boken De opprørende, som fremdeles lever. Og med da i tankene, hva forhold hadde studentene dine til Davis før hun dukket opp på pensumlisten?
Ja, det kan du spørre om. Jeg gledet meg fælt til å undervise Angela Davis. Klassene mine ved Temple er ofte mangfoldige. Studentene er ofte politisk aktive. Og jeg tenkte at Angela Davis kom til å være velkjent og spennende materiale for dem. Og så kom jeg inn i klassen med min, som en som har vokst opp i Norge på, som var barn på 1970-tallet, og som egentlig har kjent til Angela Davis' ansikt siden jeg var barn på politiske plakater og den slags. Og så spør jeg studentene mine, Angela Davis, hva assosierer dere med henne? Og så blir det helt stille, og så viser det seg at det er bare to av studentene som egentlig vet noe særlig om Angela Davis. Og det de vet om henne er at hun er aktivist, men de vet svært lite om hennes filosofiske bakgrunn. Så det må nok være en generasjonsforskjell, kanskje, at hun var mindre kjent enn det jeg trodde hun skulle være.
Ja. Ok, for å bli litt kjent med Angela Davis, hun er altså en politisk aktivist, blant annet. Hun ble blant annet kjent for å kjempe mot undertrykkelse og rasisme i USA. Men fortell litt mer om hvem hun er.
Jo, hun er en sentral stemme i amerikansk politikk, i amerikansk tenkning omkring kjønnspolitikk, omkring African Americans, det vi kaller philosophy of race, vi som er filosofer i USA, og rundt spørsmål som det amerikanske fengselssystemet, Palestina-saken, så har hun gjort seg til en velkjent og provoserende og tankevekkende stemme. Men så er hun også filosof. Og når jeg underviser Angela Davis tekster i en filosofiklasse, så er det det vi fokuserer på først og fremst.
Ja. Og vi skal komme tilbake til hennes vei inn i filosofien, men hun er altså født i Birmingham, Alabama, i 1944. Kan du fortelle litt om konteksten hun ble rundt den tiden hun ble født?
Ja, det skriver hun veldig fint om i sin selvbiografi, som har kommet til svært mange opptrykk, og som også finnes i en gammel norsk oversettelse. Hun skriver om hvordan det området hun vokste opp i sørstatene, var preget av svært store rasemotsetninger, og hun skriver om den volden, de truslene som African Americans på den tiden levde med. Hun sier at det var så mye angrep, altså bomber som ble plassert rundt omkring, at det området hun vokste opp i rett og slett ble kalt Dynamite Hill, altså dynamitthøyden. Så hun vokste opp under konflikter i en solid familie, men under politisk vanskelige forhold som hun da delte med de mange, mange millionene African Americans som vokste opp i den tiden i USA.
Og et definerende punkt for Davis og for historien er jo denne rettssaken mot henne i 1970. Kan du fortelle litt om denne rettssaken her?
Ja, hun var tiltalt for å ha lånt eller bidratt med et våpen som hadde vært brukt i et frigjøringsforsøk av en fengselstransport som hadde gått riktig galt, og hvor noen hadde blitt drept. Og så ble hennes våpen da funnet. Og hun ble etterlyst. Våpenet var registrert i hennes navn. Det er jo ikke noe man vanligvis gjør hvis man skal planlegge å bruke et våpen i en mordsammenheng. Men det var noe registrert i hennes navn. Og da dette skjer, så blir hun etterlyst, og hun går under jorden. så hennes selvbiografi åpner med at hun tar på seg en parrykk og på en måte går undercover. FBI etterlyser henne, det er en stor nasjonal etterlysningskampanje, og så blir hun til slutt anholdt og blir anklaget på 4 accounts, altså på 4 punkter, som medfører en fare for en dødsdom. FBI has put black militant Angela Davis on its list of the 10 most wanted fugitives. Så forandres faktisk lovverket i California underveis, mens hun sitter delvis på enecelle, delvis ikke, slik at at hun kan komme ut på bail, og så slipper,
kausjon, altså.
Ja, og så slipper hun i hvert fall å komme med håndjern i rettssaken. Men det som er så fabelaktig er at hun forsvarer seg selv. Hun velger å forsvare seg selv, og dermed velger hun å sette premissene for hvordan denne saken skal forstås.
Ja, for i 1972 så blir hun altså frikjent. Men du skriver i boken din at hun klarer å omdefinere rettssaken til å ikke bare handle om hun på individnivå, men en større sammenheng. Hvordan?
Jo, hun er jo da en dame med en intelligens som er over det gjennomsnittlige. Og anklageren hadde lagt vekt på at hun var en hodestups forelsket kvinne, både som kvinne og som afrikansk amerikaner, oppførte seg irrasjonelt. Og hva er da bedre enn å vise seg selv frem, stå frem performativt, som en klinkende klar, uhyggelig, intelligent og fullstendig rasjonell person. Og så viser hun da på en måte indirekte hvordan anklageren har jobbet ut fra dype fordommer, både om hvem hun er som kvinne og hvem hun er som African-American.
For hun ble anklaget, eller tanken var at hun var så hovedstups forelsket i denne Jackson.
Ja, i en av disse brødrene som var fengslet i dette fengselet i California, og at hun dermed hadde lånt bort et våpen for å frigjøre ham.
Men så klarer hun altså å forsvare seg selv såpass godt at hun blir frikjent. Hva er det på en måte denne rettssaken blir et symbol på da for ettertida?
Hun ble jo et internasjonalt symbol, vil jeg si, på amerikansk rasisme. Og på en afrikansk-amerikansk vilje til å svare på rasismen med gode, overbevisende og veloverveide argumenter. One of the things that we really have to talk about coming to grips with is the whole question of crime.
What does it mean to be a criminal in this society? For å hoppe litt inn i klasserommet, dette gir vel også litt gjenklang hos studentene, da med å sette denne rasismen inn i en sammenheng, i en større sammenheng. Hvordan reagerte studentene, og spesielt denne ene studenten, på Davis sine tekster?
Nå går jeg ut fra at vi mener det samme, eller at jeg husker den episoden som du snakker om. Altså, studentene har allerede lest Clara Zetkin. Clara Zetkin er sosialist. Angela Davis var opptatt av Clara Zetkin og skrev en innledning til en engelsk Clara Zetkin reader. Så de har allerede lest dette. Det som de synes er spesielt interessant er, og som en student spesielt biter seg fatt i, er det at Angela Davis, som er trent i sosialistisk teori, ser rasismen ut fra økonomiske og politiske forhold. Noen har noe å tjene på å holde andre nede. Rasismen er ikke bare uskyldige fordommer eller historiske fordommer. Det er rett og slett et bakteppe som muliggjør en systematisk, omfangsrik utbytting av en stor del av den amerikanske befolkningen.
Og Davis studerte også ulike plasser i utlandet, blant annet i Frankrike, og det var der hun var da hun fikk vete om denne bombingen, og du sa at det var veldig masse bombing utført av Ku Klux Klan i heimbyen hennes, Birmingham. Og da var det altså på et tidspunkt at det var i baptistkirka som ble bomba, og 4 afrikansk-amerikanske jenter ble drept. Hvordan tok Angela Davis da?
Jo, altså hun var student ved Brandeis University i nærheten av Boston, og så var hun på utveksling i Frankrike.
Ja.
Bakgrunnen her kan være fin å ha i mente. Jeg leste tilfeldigvis Martin Luther King i går kveld, og da så jeg interessant nok at han nevner i en av sine verker fra 1967 at de siste to årene, sier han, så har mer enn 50 sørstatskirker blitt bombet av Ku Klux Klan. Det kan vi ha i mente her.
Mm.
Så hører da Angela Davis, som altså hun var en av de få afrikanske-amerikanske studentene på sitt kull, kommenterer det. Hun hører om denne bombingen, og så sier medstudentene hennes, som da er hvite, nei, men så synd. Dette var leit. Men de oppfører seg som om det hadde vært en bilulykke eller, eller en eller annen slags tilfeldig død. Men det som står så sterkt for henne er at dette er ikke ett eller flere forrykte enkeltindivider. Dette er nok et uttrykk for en dyptgående rasisme.
Mm. Og hun følte seg litt alene der og da i den rasismen?
Hun føler seg alene fordi det er så vanskelig og så tungt en jobb å forklare sine hvite medstudenter hvorfor dette for henne er mer enn et tap av fire unge jenter og deres liv.
Mm. Og i boken så trekker du også paralleller til de store kunstnerne James Baldwin og Nina Simone. Hvorfor gjør du det?
Ja, nei, det er det flere grunner til. Altså for alle disse kvinnelige filosofene som jeg skriver om, så synes jeg det er fint å sette dem i en sammenheng. Og blant de som responderte på denne bombingen i Birmingham, så var det var også James Baldwin, forfatteren, og Nina Simone, den store sangeren, blant de som ga kunstnerisk uttrykk for hva som hadde skjedd, og for sin frustrasjon, for sin sinne, for sin utålmodighet. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you... For Davis blir det filosofien som gir henne den den uttrykksmuligheten.
Og hun er jo altså, hun var jo anerkjent, har vært hele veien ganske anerkjent for aktivismen sin, og litt fryktet for aktivismen sin, men på hva måte var hun en filosof? For det er ikke sikkert at det, som du var inne på, var ikke alle elevene som kjente til henne som filosof, men noen kjente til henne som aktivist.
Ja, noen kjente til henne som aktivist, og ingen kjente til henne som filosof. Hun studerte fransk, eller hadde tenkt å være fransk major, eller spesialisere seg for fransk, på Brandeis, men hun var interessert i eksistensialisme. Så reiser hun til Frankrike, får en slags filosofisk oppvåkning, kommer tilbake til Brandeis, og møter Marcuse, en kjent filosof, og så kaster hun seg med liv og lyst inn i verkene til Kant, til Hegel, begynner å studere tysk filosofi, og der blir hun en god stund.
Hva er det som på en måte skiller aktivismen hennes fra filosofien? Hvordan er det på en måte kan sette ord på at hun var en filosof?
Hun hadde jo fikk jo etter hvert en doktorgrad i filosofi, og det pleier å være et vanlig kriterium.
Ja.
Men den filosofien hun... eller den filosofiske mentoren hun valgte seg i og med Marcuse, var en filosof som hadde vist henne at det var mulig å være en aktivistisk filosof, og bruke filosofien sin politisk, praktisk, i en bredere offentlighet. At filosofien ikke bare trengte å være en skrivebordsvirksomhet, men hørte hjemme, i hvert fall delvis, hadde en plass i samfunnet som helhet.
Og så var hun også med en liten periode i The Black Panther Party. Disse som kanskje ser for seg i litt sånn store skinnjakke, akkurat sånne skinnjakke som hun går med i dag. Og stor afro, solbrille og en knyttneve i været. Hvor sentral var hun i The Black Panther Party?
Hun var vel relativt sentral, men hennes egen afro var selvfølgelig både et politisk symbol og ble også... i likhet med Black Panthers egen estetikk, noe som ble verdsatt estetisk sett eller kulturelt sett av veldig mange verden over. Bell Hook for eksempel skriver om denne estetiseringen av Davis av hennes utseende. Hun jo fantastisk, en veldig, veldig skjønn person og ser veldig flott ut på disse ungdomsbildene. Men det som skjedde var at Black Panthers bestemte seg for at man bare kunne være medlem i ett parti. Så spørsmålet Davis måtte stille seg selv var hvor kunne hun være mest effektiv? Var hun mest effektiv som en panter, eller var hun mest effektiv hvis hun fulgte sin forpliktelse mot en sosioøkonomisk analyse av det amerikanske samfunnet, og dermed beholdt sitt medlemskap i kommunistpartiet. Og da valgte hun det siste. Mm. Uten at hun vendte ryggen til Black Panther-partiet av den grunn.
Mm. Og du har jo selv vært og hørt på henne tale. Kan du fortelle litt kort om denne opplevelsen?
Ja, jeg skulle gjerne hørt henne snakke oftere. Hun har vært og snakket i Philadelphia, men da har jeg vært i Norge på, når det har skjedd. Men for noen år siden så var jeg i Berlin, og så hadde vi besøk av en venn, og så dro vi alle sammen, inkludert min datter, som da må ha vært 3-4 år, for å høre Angela Davis snakke. Og jeg var interessert i å høre Davis selv, jeg var interessert i å høre henne i Berlin, fordi hun var student i Berlin en periode, og har hatt et helt spesielt forhold til Tyskland. Hun fikk en doktorgrad etter at FBI hadde konfiskert hennes eget doktorgradsmateriale, så hun ikke fikk fullført helt den, så fikk hun en æresdoktorgrad i Tyskland og andre steder. Så jeg hadde lyst til å høre henne snakke i Tyskland, og jeg hadde lyst til at min egen datter, som antagelig var for liten til å, til å huske dette senere, skulle ha opplevd å høre Angela Davis snakke.
Mm. Hvordan var det å se i levende livet?
Nei, man blir vel kanskje litt plassert når man er, når man er filosof i den forstand at veldig mange av samtidsfilosofene er folk som man på en eller annen måte møter og på filosofi møter og så videre, men det er første gang jeg har sett Angela Davis live, og det var en fin opplevelse, og det var fint å se hvor godt mottatt hun ble i Tyskland, og det var også tankevekkende å tenke på hvor forskjellig mottagelse på en måte hun har hatt i Europa fra den mottagelsen hun har hatt i USA.
Og så helt til slutt, hun er jo, som nevnt, den eneste filosofen av disse 11 du tar for deg i boka Opprørerne, som lever den dag i dag. Hva gjør Angela Davis på i dag?
Hun er professor emerita, så hun er jo en pensjonert professor, men noen gjennomsnittlig pensjonist er hun vel ikke. Hun er aktiv, hun skriver om fengselssystemet, amerikansk fengselssystem, utgi bøker. Hun er svært engasjert i Palestina-saken. Så hun gjør vel det hun alltid har gjort. Hun kjemper videre.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.